knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vážení milí posluchači, já vás vítám, pokud jste si zapli naslouchačky, posluchačky u pořadu komentované čtení. Dnes tedy budeme číst z knihy Karel IV., kterou Karel IV., rytíř, poutník, král a císař, kterou napsal Bohumil Wurm a Zuzana Fofová. Budeme si z ní číst, ale dnes trošku kratší čas, já vám vysvětlím proč. Je to proto, že se mi na začátku nezapl ten server, který nahrává ten pořad. No a já vlastně mám jenom poslední půl hodinku toho záznamu. Takže bohužel musím konstatovat, že dnes tedy ten pořad nebude celý a bude v takové zkrácené formě, v takové zkrácené verzi. Takže se omlouvám. No ale jako předvádím, že vtípek dobrý, ne? Tak jo, tak pojďme na to. Máme ještě půl hodinky našeho čtení. Neodpustím si jeden takový komentář záležitostí okolo Francesca Petrárky. Je s podivem, jak jsou vyfabulované ty informace, jak jsou impotentní ty informace, které se můžeme dočíst v té Wikipedii. Mnoho lidí považuje Wikipedii za něco, čím argumentují, co nám předkládají, jakože Wikipedie je jakýsi v úzovkách novodobý slovník a výklad všeho, no jenomže ono to tak není. Tak pojďme se třeba podívat právě na to, to mě inspirovala ta pasáž, kdy se hodně hovoří, a minule jsem o tom právě tam hodně četl, hovoří se o tom, že Karel IV. Si dopisoval s Francescem Petrárkou velmi dlouho, pak Francesco Petrárka pobýval v Praze. Nevím, pátral jsem v paměti, zdali vůbec někdy jsem slyšel o tom, že Francesco Petrárka pobýval v Praze. My jsme se učili o těch lidech úplně odděleně. Karel IV. Oddělená záležitost, něco o něm. Francesco Petrárka spíš otázka literatury, poezie. Tam já ho mám zasazeného. Ale minule jsme se v té knize dozvěděli, že vlastně Petrárka byl velký diplomat a že měl vysokou funkci u papežského dvoru. No a z toho vyplývá, že pochopitelně Francesco Petrárka musel být také diplomatem, protože ta funkce tomu odpovídala. Nicméně, když si na Wikipedii přečtu o Francesco Petrárkovi, tak se dozvídám, že to byl filozof, básník, překladatel, textař, spisovatel. A protože jednou dosáhl vrcholu na jedné hoře, bylo to takové poutní, jako se chodí na Milešovku, jako se chodí na Říp, nebo se chodí na Sněžku, tak on také je dochováno svědectví o tom, že on vyšel, zúčastnil se nějakého takového výstupu na tu horu. Tak tady je uvedeno, že horolezec, a autor autobiografie. Ale že by byl diplomat, nebo že by byl dokonce konzultantem, nebo dalo by se říci poradcem v úzovkách v některých věcech císaře svaté říše římské Karla IV., o tom tady není ani zmínka. Nejenom tady v tom rychlém přehledu. Já jsem tady přečetl hodně, hodně toho textu, který tady je. To všechno o Petrarkovi zaujímá mnoho stran toho textu tady. Jenom připodobním, že tady je v té mapě těch informací 4 oddíly. Život, dílo, česká vydání, odkazy. No, to, ten život, který je mládí a studia, život ve Vouklás a Lauřina smrt, život v Miláně, Benátkách a pozdní věk a potom smrt a pohřeb. Dílo, italské básně, latinské básně a proza, polemické texty, filozofické a jiné texty, korespondence. Všechno. Pak jsou tady české překlady, česká vydání a odkazy. Čili o Petrarkovi jako o diplomatovi žádná zmínka. Proto když jsem se účastnil a vůbec jsme vymýšleli, jak bude vypadat ta kniha o Jeronýmu Pražském, kde vlastně Jeronýma také popisujeme jako velice obratného diplomata, jako velice diplomata zásadního významu a charakteru, protože ta jeho doba si to vyžadovala. Ne, my známe Jeronýma Pražského jenom jako v úzovkách jakéhosi hňupa, který se dřív zastával mistra Jana Husa a pak zase to odvolal a takové ty věci. Vůbec, aby bylo ještě navíc překroucené, čili totálně nesmysly, ale ten veliký význam toho v úzovkách dobrodruha mistra Jeronýma, ten popisujeme v té naší knize. Je tedy vidět, že ti, kdož by měli přinášet opravdová svědectví o velkých lidech té minulosti, o těch velikánech, o těch, kteří hýbali těmi dějinami, těmi událostmi, těmi ději, kterými jsme dospěli až toho dneška, tak to je velmi, velmi, velmi strohé, nepropojující se, nenavazující. No je to jasné, protože když neustále přepisujete dějiny, tak si nemůžete dovolit logická propojení zdokladovaná jakýmisi díly. Takhle důmyslná, sofistikovaná mapa, ta se prostě radši neděje, protože je to nežádoucí, je to nechtěné, protože byste museli toto všechno znovu řešit. No a protože se tady jenom přepisují takové ty zásadní věci, dneska v podstatě celý západní svět se nám snaží vnutit, že válku začal nejlépe Stalin, zatím to je Stalin a Hitler, ale že v podstatě Německo bylo zařazeno mezi vítězné mocnosti druhé světové války, chápete? Země, která podepsala kapitulaci, země, která nevyplatila nikomu nic z těch reparací, aspoň nám tedy ne, tak byla prohlášena za vítěznou velmoc asi proto, aby nemusela nikdy nic nikomu už uhradit. Je to hnus, bohužel žijeme v takovém světě. Pojďme tedy zpátky k tomu našemu dílu, ale ještě si tady něco nejdřív zahrajeme. Něco pěkného, něco od ludového orchestra jednoduché zábavy obyvatelstva. No, to je Lojzo. Tak pojďme spolu s Mírem Žbírkem.
Zajko ani pau. bájkach víťazí čest, rozum a láska nevinná. Čoraz viac pravdy má tvrdá pest, bude to liečba povinná.
Svatováclavská kaple, zcela výjimečnou součástí katedrály svatého Víta, je dílo označované za divné a krásné kaple svatého Václava, postavená nad svatovítskou rotundou z 10. století a původním hrobem svatého Václava. Dne 30. listopadu 1367 právě dokončenou chrámovou kapli Karel zasvětil svatému Janu Evangelistovi, autorovi Apokalypsy, a svatému Václavovi. Uvnitř kaple byly uloženy ostatky svatého Václava do náhrobku z ryzího zlata a drahokamu z roku 1358. V dobách Karlových na lebce svatého Václava spočívala česká královská koruna na počest svého patrona, země zvaná svatováclavská. Karel zdůraznil spojení svatého Václava a císařského sídelního města s osudem celého křesťanského světa. A dokonce Pražský hrad pojmenoval jako hrad svatého Václava. Toto označení se však později přestalo užívat. Co se všechno v té Praze nezměnilo, tak třeba už nebylo letiště, které tam vzniklo jako ruzínské letiště, ale přežilo to v podstatě první republiku, takže ho nenazvali Baťovým letištěm, přežilo to protektorát, nenazvali ho třeba Heydrichovým letištěm, přežilo to dokonce budování socialismu, nenazvali ho letiště Klementa Gottwalda nebo letiště třeba Husákovo letiště, jo, to taky ne. Ale musel přijít Vašek a pak parta blbů, který navrhli, že se bude jmenovat to letiště Václava Havla, pravdoláskaře, lháře, promiskuity a dalších titulů bychom mu mohli dát. No a bohužel opilce třeba. No a bohužel máme tady letiště jak vymalované, máme tady letiště Opilcovo, máme tady letiště promiskuity, máme tady letiště lháře a podvodníka Václava. No, Havla. No, to jsme to dopracovali. Ach, jak jsou ty dějiny prosté rozumu. Tak, teď mi tady přiletělo nějaká zpráva. To není pro mě, to si píšou chlapci. Tak, teď jsem zapomněl, kde jsem přestal. Už to vidím. Při plánování svatováclavské kaple byl Karel veden snahou symbolicky vyjádřit úlohu matči narodu. Posvátný prostor je poctou přemyslovskému mučedníkovi Václavovi a zároveň odkazem na Nový Jeruzalém, popisovaný v posledních kapitolách Apokalypsy. V rámci katedrály samostatná do šerosvitu ponořená kaple o čtvrcovém půdorysu pod kletbou ve tvaru osmicípé hvězdy vymezuje původní umístění hrobu svatého Václava. Stejně jako v kapli svatého kříže na Karoštejně jsou i zde stěny zdobeny pásem z leštěných drahých kamenů vyskládaných do tvaru křížů. Přestože každý kříž má jinou velikost i tvar, výzdoba i v této kapli celkově působí zcela harmonicky. Za kamenným obložením jsou ve zdech dutiny, které napomáhají vytvářet zvláštní akustiku posvátného prostoru. Dvoumetrová pískovcová socha zemského patrona spodobňuje Václava jako následovníka Krista, který jako křesťanský rytíř stráží Nový Jeruzalém. Pod nohama světce je znak parléřovské huti, prozrazující autorství Petra Parléře či jeho synovce Jindřicha. V pásu pod sochou byly namalovány fresky s kristovými pašijemi a portréty Karla IV. A Alžběty Pomořanské. Královský pár jako pokračovatel rodu svatého Václava je zobrazen i nad jižním slunečním vstupem do katedrály na takzvané Zlaté bráně. Karel s Alžbětou jsou zobrazeni na mozaice posledního soudu jako přímluvci u Krista za duše zemřelých. V jejich snaze jim pomáhá 6 zemských patronů. Prokop, Zikmund, Vít, Václav, Ludmila a Vojtěch. Nejstaršímu z patronů, svatému Vítovi, byla zasvěcena původní rotunda i gotická katedrála. Jeho atributem je kohout, který každé ráno probouzí slunce, stejně jako Kristovo učení lásky odkrývá zlato lidského srdce. Působivost zlacené mozaiky je umocněna právě odrazem slunečních paprsků. No a máme tady druhou cestu do Říma. V podstatě se dá říci, že ta kniha pomalu se chýlí ke konci. No a ty hlavní pasáže z ní budeme mít přečtené. V roce 1367 se papež Urban V. na Karlovo naléhání konečně rozhodl přestěhovat z Avignonu do Říma. Pro křesťanský svět byl návrat papeže do Říma prvořadou událostí. Takzvané avignonské zajetí papeže, které ublížilo vážnosti papežského úřadu, trvalo již od roku 1309. Karel papežovo rozhodnutí velice vítal. Před odjezdem do věčného města se na setkání s papežem však musel ještě řešit problémy v říši a podpořit svého nevlastního bratra Václava, vévodu lucemburského, brabantského a limburského, o kterém kronikář Jean Froissart napsal. že byl milý, galantní a šlechetný, miloval turnaje, tanec a veselou pohodu a svou štědrostí k sobě poutal mnoho rytířů a jiných urozených osob. Než se Karel znovu vydal do Říma, jmenoval Václava říšským vikářem. Rok 1368 začal pro královský pár šťastnou událostí. Dne 14. února se v Norimberku Alžbětě a Karlovi narodil syn Zikmund. Podle data by se dalo usuzovat, že se narodil pod astrologickým znamením vodnáře. Zohledníme-li osmidenní nepřesnost juliánského kalendáře, zjistíme, že dne 22. února bylo slunce ve znamení ryb. Narodil se tedy ve stejném znamení jako jeho starší nevlastní bratr Václav. Průvod císaře a jeho manželky Alžběty Pomořanské se na císařovninu korunovaci do Říma vydal o květné neděli 2. dubna 1368 z Prahy. Zprávou nad zeměmi koruny české Karel pověřil arcibiskupa Jana Očka s Vlašimi. Císařský pár cestoval přes Vídeň do Udine, potom do toskánských měst Lusy, Florencie a Pisy. Do Říma dorazili ve druhé polovině října. Dne 21. října 1368 vyjel na koni do svatého města papež Urban V. Karel ho přivítal, co by císař, a pán Říma před městskými branami u kostela Máří Magdalény. Protože měl v paměti čiry svých katolických římských předchůdců, kráče je v tomto směru v jejich stopách a podle starého rituálu, stejně jako o 200 let dříve císař Fridrich I. Barbarosa, sesedl z koně a pěšky vedl za úzdu koně pana papeže až ke vstupu kostela svatého Petra. Symbolickým činem Karel ukázal křesťanskou pokoru vůči správci klíčů apoštola Petra i úctu k tradici svých císařských předchůdců. Po vzoru Fridricha I. Barbarozy tak symbolicky uznal výsostnou roli papeže při císařské korunovaci. V dobových kronikách se objevila různá hodnocení Karlova gesta. Pro Italii to byla vítaná snaha: o milý pane Ježíši, jaká to podívaná spatřit obě nejvyšší knížata, dokonce jediné monarchy celé země koule, vládce duší a vládce těl, spojené v takovém míru, v takové svornosti, v takové veselosti srdce a takové přízní. No, jiní to pak vnímali postupně, včetně norimberského radního a vlastníka první papírny na sever od Alp, Ulmana Stromera, který napsal: tam se sedl císař před branem Říma se svého koně a šel vedle jedoucího papeže a vedl jeho koně městem Římem před chrám svatého Petra a Pavla, to měli Římané za velkou potupu říše. Coluccio Soltotti v dopise Giovannimu Boccacciovi popsal slavnostní pocity císařových přívrženců a neoprávněný odpor nepřátel církve. Ti, kteří milovali mír, nemohli se do sitosti vynadívat na toto divadlo, které v nich pobouzelo zbožné pohnutí. Ti však, kteří vše ve zlém smyslu vykládají, připisovali to pokoření, které císař prokázal papeži, jeho malomyslnosti. Jiní říkali, že je to předstíraná poníženost. Nepřátelé církve provázeli tu událost posměchem nebo ji přímo tupili. Pokud jde o mne, byl jsem opojen radostí a nebyl jsem sto se ovládnout, když jsem pozoroval divadlo, které naši otcové neviděli a jež jsme se ani neodváželi očekávat, papežství v jednotě s císařem. Karel byl diplomat, pochopitelně, a to znamenalo, že věděl moc dobře, co tímhletím krokem, gestem, čeho docílí a co to založí za různé úvahy. Nicméně potřeboval být v souladu s papežem právě pro tu neustálou práci na tom přesunu z Avignonu přes Řím do Prahy. Toho světského a mocenského církevního sídla moci. Tak na konci roku 1368 Karel IV. Slavil dvě významné události. Velkolepou korunovaci své čtvrté manželky Alžběty Pomořanské na císařovnu svaté říše římské a návrat papeže Urbana V. do Říma. Za svůj mimořádný úspěch byl Karel dlouho oceňován. Ještě o 10 let později pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi při Karlově pohřbu jeho úspěch srovnával s činy prvního křesťanského císaře Konstantina Velikého. Jako druhý Konstantin uvedl papeže do Říma. Hlavní náplní druhé Karlově římské cesty byla korunovace císařovny. O svátku všech svatých dne 1. listopadu 1368 ve svatopetrské bazilice byla Alžběta korunována na císařovnu. Šlo o vůbec první samostatnou korunovaci římské císařovny, pro kterou musel být dokonce upraven původní korunovační řád. Beneš Krabice v kronice pražského kostela slavnostní chvíli popsal těmito slovy. Potom v den všech svatých sloužil pan papež osobně mši v kostele svatého Petra za přítomnosti pana císaře, skvějícího se tam ve svém majestátu, a sám pan papež korunoval se vší slávou a radostí paní Elišku, manželku pana císaře, na římskou císařovnu. I zůstal pan císař s panem papežem v Římě v témže paláci u kostela svatého Petra ode dne korunovace až do svátku narození Kristova a vyřizovali spolu a uspořádávali záležitosti církve a svaté říše. Tentokrát Karel v Římě zůstal 2 měsíce a během své návštěvy se scházel s papežem k důvěrným rokováním a věnoval se vyřizování dalších veřejných záležitostí. Mimo jiné, na náměstí Campo dei Fiori založil hospic pro české poutníky. Přímo v Římě nechal své malíře pořídit kopie vzácných obrazů Veraikon, pravá podoba Kristova, a Madonna Arakoeli, oltář nebes, které jsou dodnes součástí svatovítského pokladu. Zpáteční cesta nebyla nijak jednoduchá, jak si povzdechl Beneš Krabice. Odtud se císař odebral do města Sieny, v němž vytrpěl mnoho protivenství s radou sienských. Potom přijel do města Lusy, kde s císařovnou dlouho pobýval. V Sieně totiž vypuklo povstání namířené proti Karlovi, při kterém musel rozvášený dav přesvědčovat o svých dobrých úmyslech. Nakonec však představitelé města za ústupky zaplatili císaři vysoké odstupné. Složitá situace byla také v Pize, kde se Karlovi s pomocí vojska pod vedením Buška z Velhartic rovněž podařilo situaci zvládnout. Vítězství využil k prohlášení města Lusy, do té doby podřízenému Pize, svobodným říšským městem. Ovšem i v Luse museli radní sáhnout do kapes a za privilegia Karlovi vyplatit značný obnos. V letě 1368, po půlročním pobytu v Luse, se Karel vydal zpět do Čech se zastávkami v městech Ferrara a Udine, odkud překročil Alpy. Po delším pobytu v Itálii se Karel vrátil do Prahy na Tři krále roku 1370. Myslím si, že to přesně odpovídá tomu, jak Karel fungoval, jakým byl velkým diplomatem i jak uměl použít tu sílu vojenskou třeba, že nenechal je potupně prohranými v roli těch prohraných nebo těch poražených, ale že jim dal něco navíc, dal jim něco, co po čem asi toužili, byť to nakonec museli zaplatit, ale dostalo se jim toho. Takže byl rozumný a věděl, kdy vyhovět a kdy naopak přitvrdit. Karlova druhá cesta do Říma nakonec nepřinesla kýžený výsledek a vyjednávání bohužel nezajistila trvalejší mír v Itálii. Ani Karlův úspěch s přesídlením papeže neměl dlouhého trvání, neboť Urban v Římě setrval pouhé 2 roky. Na žádost francouzských kardinálů se 24. září 1370 vrátil do Avignonu, kde na konci téhož roku zemřel. Jedním z dalších cílů cesty bylo vyjednání míru s papežskými odpůrci, především s milánským vévodou Bernabem Viscontim. Proto se cestou do Říma Karel naposledy sešel s básníkem a diplomatem Viscontiu Franceskem Petrarkou v Udin a Padově. Nejmocnější muž v severní Itálii Bernabo však nebyl ani poražen, ani spoután spojenectvím. Zdá se, že i přátelství s Petrarkou bylo narušeno. O následných kontaktech slovutného básníka a císaře nemáme žádné záznamy. V roce 1369, unaven životem diplomata a kvůli zhoršujícímu se zdraví, se Petrarka rozhodl strávit zbytek života jižně od Padovy ve vesnici Arqua, dnešní Arqua Petrarca. Zabydl se ve vile, zasazené v kopcovité krajině sopečného původu, oplývající množstvím termálních pramenů a vinic. Zde ukončil svou pozemskou pouť v noci z 18. na 19. července 1374, den před svými 70. narozeninami, s hlavou odpočívající na tolik milovaných knihách. Tak, povznesení českého jazyka, no, to bychom už nedali. Takže máme ještě co číst, asi řeknu příští čtení. Já tady si připravím už další knihu, protože nevím, zdali bychom už se příští dostali nakonec. Opět jsme se posunuli v tom životě Karlova díla o kousek dál. A vlastně jsme si přiblížili to všechno, co Karel nejenom pro země koruny české, ale i pro všechna další království, kde byl králem a ve všech spravovaných územích, co se snažil nějakým způsobem vyladit. Důležité bylo, že se mu úspěšně podařilo řešit věci většinou smírem diplomaticky než vojenskou silou. A tak v podstatě se tady můžeme dočítat v celku o nějakém dlouhém míru, takže mohlo se tvořit, mohlo se budovat. No a myslím si, že právě z toho, že odešel nakonec ten papež zpátky do Avignonu, vyplývá, že to uvedení do Říma bylo takové symbolické, ale asi ani Karel, ani papež to neviděli, jako, že to je na pořád. Bylo to spíš takové jakési gesto pro vytvoření určitých mandátů k dalšímu nějakému jednání a vytvoření pozice právě k tomu, opravdu oč Karel usiloval. A to bylo to přesunutí toho, co bylo v Avignonu, potom v Římě a potom zpátky v Avignonu do Prahy. To by ale znamenalo přepojit ty sítě, které ovládaly ty věřící křesťany skrze ty kostely a ty všechny kapličky s těmi kříži, tak to všechno přepojit na čistý egregor, nikoli ten temný. No a to asi si myslím, těm strůjcům, kteří stáli právě za tou podobou církve, to si jim zcela bezpečně asi nelíbilo. Církvi to pochopně dopřávalo bezmeznou autoritu. Církvi byla udělena v úzovkách umělá prestiž, která nebyla nikdy přirozenou cestou jaksi nastolená, ale byla nastolená hned od začátku křížem a mečem, jak se říkalo, to tekla hodně krev, bylo to velmi na sílu. Takže chce nechce, ta církev nebyla tím, jak se pořád říká, že církev je míru milovná, že bla, 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 ne, ne, vůbec takhle to nebylo. A církev byla velice krutá a do dneška si církev Vatikán má nejúčinnější vymahače jakýchkoliv pohledávek a pochopitelně zná takové práci tajných služeb, má svoje tajné služby, které vykonají velmi špinavou práci. Takže po celé země kouli, po celé planetě. Co s tím udělat? No tak s tím neuděláme nic, ale můžeme se na to dívat a brát si z toho ponaučení a vnímat správným způsobem tu pravdu o církvi, nikoli to, co nám tady vypráví různí sfanatizovaní nebo zaslepení úředníci tohoto institutu. Navíc, jak už jsme uvedli několikrát, institutu, který je řízen satanem, už dlouho, oni to skrývali, teď už to vůbec neskrývají, teď zkrátka a dobře islámským duchovním papež líbá nohy, tak co chcete. Pojďme tady pomaloučku do finiše, budeme se tak nějak loučit. Nevím, kdo teď po mně bude vysílat, tak jenom se připomenu, zkuste se mi ozvat, že jste připraveni, abych mohl přichystat já připravení, protože nechci, aby jela smyčka, tak se tady dotáži a doufám, že si mi někdo z kolegů tady ozve. Tak, pomaloučku ale jistě se přibližuje 19. hodina. Já se těším na to, že dokončíme tu přípravu toho pořadu na zítra. Zítra se uslyšíme v podstatě 6 hodin, dáme nějaké reprízy, máme tam jeden speciálek, tak doufám, že se vám to bude líbit. Zítřejší vysílání na Štědrý den, tady z Midgardu. Budeme vysílat pro vás, kteří třeba nepodlehnete a tomu kouzlu těch televizních pohádek, nepodlehnete tomu, že budete slavit v rodinném kruhu, třeba proto, že jste na to sami, nebo protože vám je tak lépe, nechám to na vás. Takže zítra s Midgardem se můžete tímto způsobem kochat. Tak budu se na vás těšit a teď se rozloučíme jednou písničkou a budeme předávat Vítkovi, budeme předávat studiu Tapin. Tak tuhle písničku určitě také znáte. Tak loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, hezčí den práce nezná.
Jestli si můžu něco přát, balicím papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás, to dítě. Je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, hezčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, v palicím papíru.